Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultanto e del elsendo e de Radio Vaticana in Esperanto. Prelego de Cefe Episcopo Gallagher. La homa persona, comunezzo de rilatoi. Cefe Episcopo Paul Richard Gallagher, secretario pri rilatoi cun statoi ca internaziai organisoi della Sancta Seggio, la 31 de maio in Zagrebo, Croatio, presentis prelegon, lectio magistralis, cum la temo, la homa persona, comunezzo de rilatoi. La prelego ocasis en la Croata Cattolica Universitato, ocasi della Tago della Universitato, cae della Papa Tago. Hodio, en la contexto de socia inter agoi, rimarcis la cefepiscopo, estas forta tendenzo turnis in alla individuo, kiel referenz puncto. Socio estas conceptita kiel formita de autonoma individuoi, kiui interagas unu con la lia, en spezzo de ia socia atomismo. Tamen, citiu recta aliro al compreno de socio, estas relative nova. En la tradizia signifo, per chiu la socio estas comprenata, la atento ne concentrigas al mi della individuo, sed al ni della homa persona. Cefe Episcopo Gallagher memoris che por antiquai grecoi, persona estis definita per la rilatoi ene de chiui li au sci vivis. En la latina lingvo, la estajo de homo estas intereso. Esti signifas existi inter aliai, cune cun aliai. Giuste, tiu ci senso de ligo inter du au pli da homoi trovigas ce la etimologia radico de la vorto intereso, cae la fundamenta intereso de homa persona estas convivado vivi cun aliai. La preleganto rimarcis che la tradizia concepto della homa persona iom post iom estis anstatauigita per la moderna concepto de socio, cae la individuoi chiui formas gin. Tiu ci trairejo esta generale rilata alla Franza filosofo Renato Cartesio, cae lia fama declaro cogito ergo sum. Mi pensas, tial mi estas. Contraste della interrilata compreno de homa realezzo, chiu dominis antiquan filosofion, cum Cartesio homa identezzo estis considerata kiel esprimo de individuai volo ca intellecto, tiel realezzo farigis mem referenza. Consequenze, identezzo de venas de sia mem stara capablo consideri nin mem, sen depende de io, cae iu ein alia persona. Tiu perspectivo, emphasis cefe Episcopo Gallagher, marcis signifan revolution en penso. Cartesio assertas che la subiecto unue malcovras sin. Disvolvinte citiun conscion, li, iom post iom, ec conas iam circauajon, socion cae mondon. Hodiau cartesia individuismo estis anstatauigita per ia spezzo de hiperindividuismo. En fruai modernai socioi, gis la dudeca iarcento, la subiecto ancora estis definita en sia rilato con la tuto, la comunumo, precipe socio. Quancam concorrenza rilato existis, homoi daure estis vidate ciel parto de pli granda tuto. La hipermodernae socioi, cie regas virtualae consideroi, oni havas impreson esti attestantoi de milito de ciui contra ciui. Shainas directi sin alla socio prescribita en la dexepa iarcento de Thomas Hobbes, tio esta socio ciu identiga sin en natura stato, en ciu la homo estas lupo al sia cunulo, homo homini lupus, rimarcis la cefepiscopo. Conforme al tiu perspectivo, la alia ne plu estas persona cun ciu oni povas crei rilaton, nec la alia estas accordita kiel individuo, kies interesoi povas esti fremdigitai de la proprae. Resume, mancas la sana cae construa spirito de cun laboro, ciu garantius reciprocan gainon. Anstataue la alia finas identigi sin kiel concuranto. Cefe Episcopo Gallagher anca utuscis temon rilatan alla individua liberezzo, chiun estas donita unu foie porciam. Esti Fakte consistas el dinamika proceso, kiu postulas konstantan klopodon por akiri kaj konservi ĝin. La ĉefepiskopo distingas tri momentojn en la proceso celanta atingi liberecon. Liberecon de, libereco por, libereco kun. La unua fazo contemplas la minacan ĉeeston de devigo, dum la dua implicas criterion de electo. La tria fazo inclusivas la valoro in de amicheco cae amo, cae malfermigas al contesto, en ciu la individuo ne diras alla lia, vi estas mia, sed giuste male, mi estas via. Analizante la concepton de naziismo, ĉefepiskopo Gallagher prescribis exclusivan cae inclusivan naziismon. La unua contribuas al eternigo de autocratae regimoi cae minazas la demokration. La dua havas implico in celanta in starigi demokration cae politican sistemon, ciui combinas electoin basita in sur concurenzo cun civilae cae politicae liberezoi validae por ciui. Citiu aliro conducas al ne vidi la alian kiel minazon. Samtempe la ĉefepiskopo substrekis gravecon distingi patriotismon de naziismo. Patriotismo povas esti konsiderita virto nur kiam ĝi servas al noblaj celoj kaj kiam ĝi estas limigita al uzado de morale legitimaj rimedoj por atingi ilin. Fine de sia lectio magistralis, la ĉefepiskopo menciis la paroladon de la 8 de januaro de Papo Francisco alla diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio, en ciu li substrecis che politico ne devas esti comprenata kiel al proprigo de potenzo, sed kiel la plei alta formo de caritato. Giuste el citiu perspectivo devas movici la cristana politicisto, cae ciam referenzi al tiui fundamentai principoi, ciui estas ie la servo de la digno de la homa persono en la nomo de promozio de la comuna bono. Ni venis alla fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Cristo.